ining mga taknaa, anian usab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ipadayon natong pagkatun-an ang pagtuon sa usa ka pinakabantugang libro sa Biblia, ang libro sa Isayas. Sama sa atong nakita sa atong mga miaging pagtuon, wala biyay sa Dios ang iyang piniling nasod. Nga bisan sila mailalom sa laing nasod tungod sa ilang mga sala ang naa sa gihapon ng Dios uban kanila. Wala biyay sa Dios ang iyang mga anak. Bisan pa man nga sa mga hunahuna sa mga Israelita, gipasagdan sila sa Dios. Ug sa atong kinabuhi, usahay, mura og gibati usab nato nga layo ang Dios kanato. Ug mura ba og wala siya nang gilabot sa atong kinabuhi. Apan ang Dios dili ang nagpalayo kanato, kun dili kita ang nagpalayo sa Dios. Wala tuguti sa Dios nga maginusara ang iyang mga hinigugmang mga anak sa problema. Kita ang mibiya sa Dios. Ug kini atong mahisgutan sa libro sa Isayas kapitulo 11. Ug kini sa makausapa, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nagbuhay sa langit o giyota, ikaw ang naghatag kanamo ginhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan.
Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Pasan umagabangi pagkuha ka na mo. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamhanan,
mga kaigsoon ng tigpaminawan, aniya nakita sa Kapitulo 11 sa atong mga pagtuon, gikan gihapon nining libro sa Isayas. Padayon tang makita gikan nini ang mga buta nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita nga nagsugod pa sa Kapitulo 7 o muhangtod na sa Kapitulo 12. Kamatigdantang anay daghang gihatag nga panagna ang Dios sa kapanahunan sa paghari ni Akas. O nining Kapitulo 11 atong makita na usab ang lain pang mga panagna nga mahitabo pa sa umalabot nga mga kapanahonan. Kining kapitulo hagitawag sa ubang nagatuon usab sa Biblia nga bantugang pagpadayag mahatungod sa umalabot nga manluluwas. Kay nagatumbok kini sa malabot nga paghari sa atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan, ingon nga Mesiyas. Busa niya, basahon ko ang versikulo 1, nga kanato nagaingon, nining kapitulo 11, usbon ko lamang, ugmay mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, ug mubunga ang usa kasanga gikan sa iyang mga kamot. Sumala pa nining versikulo 1 kanato, ugmay mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay. Karon, ngano kahang wala mahisgutin niini ang ngalan ni David, kay ang aniya kanato niini maulamang ang ngalan sa iyang amahan nga si Isay. Kinahanglan ta kining pamlandungan tungod kay sa bag-ong tugon gipaila nga sa kaliwat ni David si Jesucristo nagagikan. Sa akong pagtuon, namatikdan kong ang dakong hinungdan kung nganong si Isay lamang ang naisgutan nining besikuluha. Kana tungod kay gustong ipadayag sa Dios ang kahimtang sa gigikanan sa Mesiyas. Hinumdumantang si Isay ang amahan ni David, usa ka mag-uuma o magbalantay sa mga karnero nga nagapuyo sa gamayang siyudad sa Bethlehem. O siguro ang hinungdan kung nganong siya ang nalitok sa bersikulo aron hatagan o gibugaton sa Dios nga ang unang pag-abot ni Kristo ana siya sa Espiritu sa pagpaubos. Ang iyang unang pag-ani, dili aron mahimong maghuhukom, kundili aron mahimong alagad ang kordero sa Dios nga muhalad sa iyang kinabuhi o magahalad sa iyang kinabuhi alang sa atong mga sala. Karon, gawas niya na kamatikdan ta usab nga gigamit ni Isayas ang pulong usa ka sanga. Kini nagatumbok sa atong Ginoong Hesukristo. Una kining gisgutan sa Isayas 4 bersikulo 2. Og sa akong gikaingon ng daan ana ay nagkaninlaing pulong nga mapahanungod ta ni ana. Apan kanang tanan, ana ay relasyong mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong usa ka sanga, usa sa mga tawag nga gihingalan ni Hesus. Nagapakita kini nga siya nakaangkon og mapainubsanong sinugdanan gikan sa siyudad ni David nga makonsidera tang siyudad usab ni Isay. Og karon, taliwala niya na mipadayon ka na to ang versikulo 2 uban sa pagingon. Og ang espiritu ni Jehova mupuyo sa ibabaw kaniya, ang espiritu sa kaalam og sa pagsabot, ang espiritu sa pagtambag og kagahom, ang espiritu sa kahibalo og sa kahadlok kang Jehova. Ang espiritu ni Jehova nga nalitok nining bersikulo mao ang naghatag og gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Makapaalinggat nga anay pito kagahom sa espiritu sa Dios nga gipakita nining bersikulo og ang tanan ni ana atong makaplagan sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Una sa tanan atong makita nini ang espiritu ni Jehova, ikaduha ang espiritu ni Jehova sa katarong, ikatulo ang espiritu sa pagkasabot, ikaapat ang espiritu sa maayong magtatambag, ikalima ang espiritu sa kusog, ikaunom ang espiritu sa kaalam, ug ang ikapito mao ang espiritu sa kahadlok kang Jehova. Ang numerong 7 kun 7 sa Biblia poy marka sa panghitabo, ug ang hinungdan kun nganong 7 ka mga kinaiya sa espiritu sa Dios ang gilitok nining bersikulo dili aron ipakita kanato ang 7 ka gahom lamang nga mahimo sa espiritu sa Dios, kundili gipakita niya na nga ang espiritu sa Dios tukma og sangkap sa atong kinabuhi. Og ingon usab niya na ang hinungdan nga miingon kanato ang Juan 7 bersikulo 34. Kay ang gisugo sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios, kay ang Dios wala maghatag kaniya sa espiritu pinaagi sa tinaksanay. Og dungod niya nang mga butanga, gisultihan kita ni Apostol Pablo sa Episo 5 bersikulo 18 nga matod pa, og dili kamo maghubog-hubog sa bino kay dihan niya na adunay kangilad, kundili himuha nga mapuno kamo sa Espiritu. Nagmasulubon akong nakita nga daghan sa mga magtutuo karon nga dili pa puno sa Espiritu sa Dios. pipila lamang siguro ang masulti nato nga nakaangkon og pagkapuno niya na sa ilang kinabuhi. Ug tungod niya ng mga butanga, dili nato makita ang kinabuhing anay igong kalipay sa ilang pagtuo og pagpangalagad. Busa gipadayag sa Dios kanato gikan niini ang pito ka kinayahan sa balang espiritu nga kinhanglan sa atong kinabuhi. Makita nato ang pagpadayag sa espiritu niining bersikuluha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo ug kini aron mangkunta ang sanglitanan nga gikinhanglan pagasundon busa. Kung sa unsang paggiha gipamulong niining bersikuluha ang espiritu sa Dios, kinhanglan usab nga sa ingon niya ng paggiha maana kana sa atong kinabuhi. But kung makita ninyo kini, walay makita ang diablo batok sa atong Ginoong Hesukristo, apan ana say makita sa atong kinabuhi. Musa, gikinhanglan ta ang espiritu sa Dios aron pinaagi niya na makinabuhi ta ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, sumala pa sa bersikulo 2, ang espiritu ni Jehova mao'y espiritu sa kaalam. Sumala pa kanato sa unang mga taga-Korinto. Ang Dios nun nga kaalam na dawat nato kung kita ana ay relasyon asa sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ngano kana tungod kay siya ang kaalam sa Dios. Ana kang Kristo nagsugod ang kaalam mao nga kung wala kay relasyon kaniya dili kita mamahimong manggialamon usab. Ikaduha, ang espiritu ni Jehova mao espiritu sa pagsabot. Sa atong kapanahunan karon, nakabalaka kanato ang pagkawala sa pagsabot sa daghang magtotoo sa mga pulong sa Dios. Alang kanila, mas mayo pa ang magapaminaw ug pagkahuman magatuo kaysa magasusi. Mas gusto nilang musunod sa gisulti sa ubang mga katawhan kaysa matuod nga gipamulong sa balaang pulong sa Dios. Gusto nilang hatagan sa pagtagad ang hitsura sa tao ug kahay ang iyang tingog ug biste imbis nga susihon ang iyang gipamulong o kamaturan sa iyang gipamulong. Busa, kinhanglan kayo sa mga magtutuo ang espiritu sa pagsabot. Sa matuod lamang, kana ang usa sa mga butang nga kanunay kong gipangamuyo sa Dios. Ang ikaupat nga kinaya sa espiritu nga gisgutan nining bersikuluha mao ang espiritu sa pagtambag. Mutuo man kamo o dili, kitang tanan mga kahigalaan o kaigsuna nang inahanglan og mga tambag kon pagpanambag. Apan ana ako'y usa ka pangutana. Nabasa na ba ninyo sa Biblia nga nangayo og tambag ang atong Ginoong Hesukristo? Siguro ang tukmang tubag ni ana wala gayod. Og nganong wala? Mga kahigalaan, kana tungod kay siya ang bantugang magtatambag sa tanan. Og mga kaigsunan, kung ikaw kanunay nagapaminaw sa pulong sa Dios, makabaton ka gayod sa matulid nga lakang sa kinabuhi. O gawas pa niya ng mga bahina, aniya ang ikalimang kinaya sa Espiritu sa Dios, nga gisgutan ng versikulo 2 gihapon, o kinimao ang Espiritu sa gahom. Matuod nga kinahanglan ta ang gahom sa Dios. Apan kumpara sa kalibutan ng gahom, unsa ba kining gahuma nga gihatag sa atong buhay nga Dios? Daghang tubag niya na sa Biblia. Apan basahon lamang nato ang usa ka kahibulungang mga pulong. Gikan kini sa sulat ni Apostol Pablo din sa Pilipos 3 versikulo 10 nga nagaingon, aron ako makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pagabanhaw ug sa pagpakigambit sa iyang mga pagantos sanglit na himong gipahiuyon sa iyang kamatayon. Daghang magdutuo ang kanuneng nahamuot sa mga butang sa kalibutan. Apan kung tan-awon ta pag-ayo kinigipamulong ni Apostol Pablo, makita natong anay mas dako pang kinabuhi itang gikinanglan pagdahumon. O kanang kinabuhiya, dili kalibutanon kung dili kinabuhing walay katapusan nga saad sa atong buhay nga Dios. Kana ang gahom nga kinhanglan natong pagakuptan ang gahom sa pagkabanhaw. Ug dayon ang ikaunom ug ikapito ug katapusang kinaya sa espiritu nga gisgutan ni kapitulo 2, espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok kang Jehova. Kanunay kung gisulti nga ang espiritu nga kahibalo nagagikan sa balaang pulong sa Dios. Ang tao dili ug dili gayud makabaton ug kahadlok sa Dios sa tanang panahon hangtod nga dili niya masabtan ang balaang kasulatan. mao nga kung gusto ninyong maangkon ang kahibalo og paghadlok ang Hiuba, makaplagan kini nato sa pagtuon sa balaan niyang mga pulong. Mao kana ang tanan sa pitong kinaiyahan sa espiritu nga mahinungdanong maghari sa atong kinabuhi. O gipangamuyo ko sa Dios nga ang matag usa kanato padayong magapasakop sa espiritu sa Dios aron kita iyang pagapunon sa pito niya ng mga kinaiyaha. O ganun, mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 3 nga kanato nagaingon, mga kaigalaan o kaigsunan. O ang iyang kalipay anaa sa kahadlok kang Hiuba. O siya, dili magahukom, sumala sa pananaw sa iyang mga mata, ni musaway siya sumala sa mabati sa inyong mga igdulungog. Kung uban sa hustisya, magahukom siya sa mga kabos. Og paganaugan niya sa hukom, uban ang katulid kadtong mga mapainobsanon sa yuta. Og paghampakon niya ang yuta sa baras sa iyang baba. Og pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabel, pagapatyon niya ang taong daotan. Ang pulong daotan nga niya kanato nining bersikulo ha, nagatumbok sa Diablo. Siya ang pagasilutan sa atong Ginoong Hesus Kristo sa umalabot nga panahon. Sumala pa kanato sa bersikulo 4 og pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil pagapatyon niya ang taong daotan. Apan kana kung gusto ninyong masayran nga mas mahimong ilado si Satanas sa pag-abot sa gitawag sa kapanahon ng dakong kasakitan. Ang iglesia wala na niya ng panahon na mao nga mahimo niya o ni Satanas ang tanan niyang gustong pagabuhaton sa kalibutan. Bisan pa man, mahitungod sa nasod sa Dios ang Israel, wala na sila'y kadagganan pa gawas lamang sa atong Ginoong Dios. Kay wala bisan unsang magigikan sa norte, ni sa sur, ni sa sidlakan, ni sa kasadpan, apan ang tanan magigikan sa langit. Ang tabang magigikan sa atong Ginoong Hesus Kristo o sa panahon sa iyang pagbalik, pagatukuro niya ang iyang gingharian sa yuta o pagunobo niya ang buhat sa kangit-ngitan. Karon, nganong kinahanglan pagatukuro ni Hiuba ang iyang gingharian sa kalibutan? Simple lamang kayo ang tubag niya na o daghang gihatag nga hinungdan sa Biblia, mahitungod niini. Apan kinilamang ang akong isulti kaninyo. Si Hesus Kristo ang muabot o mutukod sa iyang gingharian tungod kay siya ang anak sa Dios. Iya ang tanan, og siya ang angayan nga mahimong magmamando sa tanan. Bisan pa man, nasayad ako nga dili gusto sa kalibutan, bisan kanusa ang iyang pag-anis sa kalibutan. Apan, ang pagbalibad sa tao, dili makababag sa pag-abot sa Mesiyas. Pagasilutan niya ang tanan nga dili musunod og dili magpasakop sa iyang paghari. Ang hustisya nga gihikaw ni ining panahona, iyang ihatag ra sa tanan. Tanang mga sala, sa dayag man o sa tago, iyang paghahukman. Ang tanang gitaguan sa tao, igapadayag sa kahayag sa iyang kahimayaan. Busa, tungod sa maong kamaturan, magsugod na kitang magpaubos unta sa tubangan sa Dios. Tungod kay ang matagusa kanato, muatubang gayod sa iyang kumanan, aron maghatag kita sa katinawan sa atong pagkinabuhi sa iyang atubangan. Apan ang dakong pangutan na mga higala, andam ka na ba gikan sa paghukom sa Dios sa umalabot ng panahon? Imong gidawat na ba ang gasa ng kaluwasan pinagi sa Ginoong Hesus Kristo? Mga kahigalaan o kaigsunan, kana ang pangutan na kinahanglan nimong hinuktukan. Tungod kay niya ng mga butanga, nagaagad ang imong kinabuhi o ang imong dangatan. Og dayon sa bersikulo 5, may padayon uban sa pag-ingon kanato, og ang pagkamatarong mao ang bakos sa iyang hawak, og ang pagkamatinumanon mao ang bakos sa iyang lawas. Ang katarong og pagkamatirudanon unya sa Dios, ang bantugang kinaiyahan nga magabangon sa paghari sa atong Ginoong Hesus Kristo nining kalibutana. Sa panahon sa iyang paghari, kanang duruha ang mag-aawas sa kalibutan sa paaging wala pa nato masinatee. Kanang panahuna ang matuod nga kahibulungan gayon. Mupaday na usap ako sa pagbasa din ni sa 6, 7 o 8 nga matud pa sa Isaias Kapitulo 11 gihapon sa itong mga pagtuon. O ang lubo mupuyo uban sa nating karniro o ang leopardo muhigda uban sa nating kanding o ang nating baka o ang nating leon o ang linaming nga mananap managipon sila o ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila o ang baka o ang uso managsibsib o ang ilang mga nati managipon sa paglubog o ang leon musibsib sa kumpay sama sa turong baka o ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa o ang bata nga linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Gawas sa katarong o pagamatirudanon, ang paghari ni Hesus Kristo pagapunon sa dakong pakigdait. O makamatikod nga ang sagop nining maong pakigdait, di lamang ang tao kundili bisan sa mga mananap. Malipay na kung masayran nga ang usakalion, niya ng panahona, makauban nato sa pagkatulog nga dili kita paakon. O pipadayon si Isayas, taliwala sa pagingon ka nato din ni sa versikulo 9, nga matun pa, dili nila pagadaoto ni pagugunubon ang tibuok ko nga bukid nga balaan, kayang yuta mapuno sa kahibalog ang yuba ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Ang paghari ni Kristo maabot sa tibuok kalibutan, walay lugar sa kalibutan nga dili maabot sa iyang paghari. Tanan masakop raon niya sa iyang paghari. Pusa din ni sa versikulo 10, mayingon, o mahatabo niya itong adlawa nga ang kamot ni Isay, nga nagatindog ingon sa usa kabandila sa mga katawhan, kaniya nangita ang mga nasod o ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Sa makausap pa, aniya na usap ka nato nining versikulo 10 ang pulong ni adtong adlawa di nagatumbok kini sa panahon sa usa ka libo katuigan nga paghari ni Hesus Kristo nining kalibutan. Makalipay masayran nga ang paghari ni Kristo sa tanan di lamang sa Israel kundili bisan sa mga katawang hintil o mga katawang dili Israelita sa dugo. O karon mo pa dino sa bako sa pagbasa din ni sa versikulo 11 o mahatabo niya itong adlawa nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga mabahin pa gikan sa Assyria o gikan sa Ehipto o gikan sa Persia o gikan sa Ethiopia o gikan sa Persia o gikan sa Kaldiya o gikan sa Amat o gikan sa mga pulo sa dagat. Gikan nining bersikulo ha, gibalik ni Isayas ang iyang panglantaw sa nahitabo sa Israel. Gipakita niyang bisan ang Israel, maulipon sa kaway, luyo niya ng tanan, nagasaad sa gihapon kanila ang Dios nga itaas niya ang ilang kamot aron pagaluwason ng Israel gikan sa mga kamot sa iyang mga kaway. Og kung giyon sa pagluwas sila sa Dios gikan sa pagkaulipon, pagaluwason sila sa Dios gikan sa kapigutan nga kapanahunan sa dakong kasakitan kon great tribulation. Og dayon sa bersikulo 12 mingon, og siya magatindog og usa kabandila alang sa mga nasod og magatigom sa hinigiban gikan sa Israel og magatigumon ang nagapatlaag gikan sa Juda gikan sa upat ka kasuukan sa yuta. Gikan nining bersikulo ha, gusto kong hinuktukan kung unsay buot nga ipasabot nining pulungang bandila. Sa akong pagtuon nining pulungang bandila, wala na lain pa kundili ang atong Ginoong Hesus Kristo. O nga naman ka ha, kana tungod kay kung pamalandungan taog maayo kining bersikulo ha, ang bandila nga gitumbok nini, dili usa ka bandila nga gipalupad-lupad sa hangin kundili usa ka persona. Kanang bandila may magahiusa sa iyang na nagkasalaag ng mga kanasuran o siya ang maghatag kanila sa hustisya o kapahulayan. O mahitungod sa atong kinabuhi kung usahay mura o nawadan kita sa paglaom tungod sa kalisod sa atong mga kasinatian karon, ana kita'y dakong paglaom sa gihapon. O kanamao ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus Kristo kay moabot ra ang atong Ginoong Hesus Kristo o makalaom kita na ihatag niya kanato ang hingpit ng hustisya o kapahulayan. Huwag mo pa dahil na kusmagbasa din he, lukso sa versikulo 16, nga matod pa, o gadunay dalan nga halapad alang sa salin sa iyang katawhan, nga mupabilin gikan sa Assyria, ingon nga dihay salin sa Israel sa adlaw sa iyang paggula gikan sa yuta sa Ehipto. Sumala pa ni ning bisikulo ha kanato, makabaton og bantugang dalan gikan mismo sa Assyria og sa kung nahuna kanang dalana nagatumbok sa able nga pagighiusa sa mga kanasuran sa gingharian sa Mesiyas, ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga Hudyo nga nagkawatak-watak sa tibuok kalibutan, pag-ausahon na raon niya sa Dios og gibalik sa ilang nasod. Bisan pa man ang mga nasod nga kaniadto mga kaaway sa Dios, mahimo mga nasod nga magasimba kaniya. Mga higala, kining tanan nagpakita kanato sa paghari sa Mesiyas og pagkanindot nga maseran nga niya ng panahuna ang atong kalisdanan nining panahuna usab malisdan sa kapin pa sa kalipay og pakigdaid nga wala pa nato masinati sa tibok natong kinabuhi. Busa dalaygon ng Dios tungod sa iyang mapanalanginong mga saad pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon siya sa walay katapusan. Din hinalamang usab ko to mga atong panaguman tungod sa hinungdan nga wala kita igong oras ug panahon. Apan sa sunod nga higayon sa usamang oras ug istasyon, ipadayon ta ang pagtuon nining mga butang nga gikan gihapon nining libruha sa Isayas. Magampo kita. O Dios, gagamhanan sa makausapad, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa mga butang among nakitag na tunan in Kapitulo 11 sa Isayas, hinalat ka pagkababiling buhi katong tanan sa among matag-usang kinabuhi. Taliwala sa among pagpangalagad kanimo. Tagbuog sangkapi kami, O Dios, sa among panginanglanon. Ayon man, hatagi kami kayuhan sa among mga panglawas nga nasa kulayhon ng mga orasa, ilabina sa among mga tigpaminawan karon. Hinaot kayo magamhanang kamot, ipatong mo kanila, O Dios, aron ang kayuhan maanakan nila. Kining tanan akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen o amen.
Kini mo ha